přečtu z knihy Zachariáš, ze starozákonní prorocké knihy, celou 12. kapitolu, tedy od prvního verše, a budu číst vlastně i verš, první verš 13. kapitoly. To bude text pro dnešní kázání. Zachariáš 12. Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli. Výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země a vytvořil ducha člověkova v jeho nitru. Hle, postavil jsem Jeruzalém před všechny okolní národy jako číši, po níž se zapotácejí. Při obléhání Jeruzaléma dojde i na Judu, v onen den učiním Jeruzalém vzpěračským balvanem pro všechny národy. Všichni, kteří jej budou chtít vzepřít, zraní se až do krve. Všechny pronárody se proti němu srotí. V onen den, je výrok Hospodinův, udeřím a každý kůň se splaší a jezdec na něm zešílí. Na dům judský však obrátím svůj zrak, kdežto všechny koně národů raním slepotou. Tu si každý judský pohlavár v srdci řekne, obyvatelé Jeruzaléma jsou mi posilou pro Hospodina zástupů svého Boha. V onen den učiním judské pohlaváry pánví s ohněm ve dříví a hořící pochodní v otepy slámy. Pozřou všechny okolní národy napravo i nalevo. Jeruzalém však dále zůstane na svém místě v Jeruzalémě. Hospodin nejprve zachrání judské stany, aby čest domu Davidova, čest toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, nebyla větší než Judova. V onen den bude Hospodin štítem tomu, kdo sídlí v Jeruzalémě. Klopítající mezi nimi bude v onen den jako David. A dům Davidův bude jako Bůh. Bude před nimi jako anděl Hospodinův. V onen den vyhledám všechny pronárody, které přitáhly na Jeruzalém, a zahladím je. Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. V onen den se bude v Jeruzalémě rozléhat nářek, jako nářek pro hada Trimóna na pláni u Megida. Naříkat bude země každá čeleď zvlášť. Zvlášť čeleď domu Davidova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď domu Nátanova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď domu Léviova a jejich ženy zvlášť, zvlášť čeleď Šimejská a jejich ženy zvlášť, všechny ostatní čeledi, každá čeleď zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obětní hříchu a nečistoty. Je to zvláštní text, velmi zvláštní, za malou chvilku se mu budeme věnovat. Také život někdy přináší zvláštní situace a někdy jsou docela humorné a někdy jsou třeba spojené se školní docházkou a vůbec se školou. Já jsem si vybavil tři takové situace, které jsou spojeny konkrétně s poznámkami, které jsem dostal jako žák. Já jsem moc poznámek nedostával, ale přeci jen nějaké jsem utržil za ten svůj žákovský život. A tyhle ty poznámky spojuje jedno téma, které potom snad vyplyne. Ta první poznámka byla od paní učitelky třídní, která nás učila hudební výchovu a zněla: lítal o přestávce z patra do patra. A Mé maminka tehdy, tímto jí zdravím, někde tady jsem jí viděl, tehdy byla ducha přítomná a odepsala paní učitelce: děkuji, přistřihla jsem si nový křídla. Tak bylo takové humorné. Já jsem pak asi po dvou měsících, myslím, že to bylo, dostal další poznámku od stejné paní učitelky. Ona při té hudební výchově ráda hrála na violu, velmi hezky. A ona napsala takovou poznámku: ruší všechny hudebníky i žáky tím, že při hudební výchově bez přestání mele. A maminka byla znovu ducha přítomná, a tady už si myslím, že jí trošku drzá, a napsala: omlouvám se, přestanu syna využívat na pomoc v kuchyni. Asi si zvykl. No a pak ještě za pár týdnů od té samé paní učitelky jsem dostal další poznámku, a to už tedy byla opravdu nálož. Pouští hrůzu de facto na všechny spolužačky. A tenkrát můj návrh na odpověď: promiňte, domluvím synovi, aby vás nepouštěl z vodítka, to už tedy se neujalo. To už maminka nenapsala do žákovské. Každopádně ty poznámky mají jedno společné téma, možná jste si toho už všimli, a to je dvojí smysl, že? Tedy ty slova něco znamenají v mysli toho člověka, který je vyslovil nebo napsal, paní učitelka, a zároveň můžou mít i jiný smysl, úplně jiný smysl, kterého se pak člověk může chytit a třeba pozlobit tu paní učitelku. Tak tolik na úvod, a ten úvod má svůj smysl pro tohleto kázání a pokusím se to teď postupně zdůvodnit. Říkal jsem, že ten text, který jsme četli, je velmi podivný. Dokonce i jeden z církevních otců, svatý Jeroným, řekl, že celá kniha Zachariáš, že to je nejpodivnější kniha Starého zákona. Že je prostě nejdivnější. Už jenom proto, že nevíme, komu ty věci, které jsou tam napsány, byly adresovány. Ono to chvílemi vypadá, že se máme čeho chytit. Zdá se, že je to celkem jasně zasazeno do doby, kdy se izraelský národ vrací po 70 letech z exilu, tedy velmi důležitá doba. Izraelci 70 let v zajetí, kde si úplně v cizí zemi, v Babyloně, a najednou jsou zpátky, najednou můžou znovu vybudovat rozbořený Jeruzalém, můžou zde začít stavět chrám, můžou začít prostě na novo. Tak do téhleté doby je nějak situovaná ta kniha. Jenže když tak čteme a procházíme tu knihu, tak zjistíme, že je tam spousta poznámek, spousta takových motivů, které jakoby se vůbec netýkaly téhleté doby. Najednou se tam třeba mluví o Egyptu, o Asýrii, což jsou národy, které v tom 6. století po návratu Izraelců z Babylonie už vůbec neměli žádnou velkou moc nebo nějaký vliv v té oblasti. Jindy se tam zase mluví o Řecku, jako o nepříteli Izraelců, který je nějak ohrožuje, což jsme zase někde daleko později, možná ve 4. ve 3. století před Kristem. Takže není úplně jasné, nemůžeme se v tom snadno zorientovat, komu že ten Zachariáš vlastně píše. Tak ta kniha není úplně jednoduchá ani na pochopení. A to může být nepříjemné, může nám to potom připadat, no tak to jsou tak cizí věci, tak vzdálené věci a tak všelijak zamotané, že nemá smysl se tím asi tak úplně zabývat, stejně se v tom nevyznáme, stejně to nerozmotáme. Na druhou stranu ale, a tím se dostávám k tomu dvojsmyslu, o kterém jsem před chviličkou mluvil, na druhou stranu je to proroctví. Je to prorocká kniha a vykladači židovští a i ti křesťanští se shodnou v tom, že právě takovýhle žánr proroctví může mít jakýsi vícenásobný význam. Že to něco řeklo možná do té doby, tehdy lidem, ale to neznamená, že by tím byl vyčerpán význam těch proroctví nebo toho, co tam čteme. A tak se dopustíme něčeho podobného. Zkusíme v tom dneska najít jiný význam, než ten, který to mělo ve své době na daném místě, protože ten zřejmě nerozklíčujeme. Zkusíme se zamyslet nad tím, jestli by to nemohlo mít význam pro nás a jestli by to možná celé nemohlo být ještě o nějakých jiných událostech, než které se na první pohled zdají, že se tam nějak řeší. Tak zkusme to. Chci vás pozvat k tomu, abychom to zkusili. Přemýšleli jsme společně o tom, jestli nám to může přece jen něco říct i dneska. Tak hned ten úvod té 12. kapitoly nás vlastně povzbuzuje tady v tom očekávání, nebo v tom předpokladu, že půjde vlastně o víc. Že půjde o víc, než jenom o nějaký komentář k nějakým dobovým souvislostem tehdy. Já ho přečtu znovu, ten úvod. První verš, je tu napsáno výnos, jedná se o jakýsi výnos, slovo Hospodinovo o Izraeli, výrok Hospodinův, který rozprostřel nebesa a položil základy země a vytvořil ducha člověkova v jeho nitru. Tedy jedná se o slovo, které se má týkat Izraele, vyvoleného národa, ale zároveň je tady jasně řečeno, tady mluví Bůh celého vesmíru. Tady nemluví nějaký izraelský bůžek. Tady se dostáváme ke slovu Boha, který stojí za vším, co existuje, dokonce i za našimi dušemi. Prostě ten, který stvořil všechno. Takže ta perspektiva hned na začátku je velmi rozšířená. Nejedná se jen tak o něco, ale mluví tady Bůh, který má co říct celému světu, ke všem dobám. A o čem tady mluví? O čem mluví ten Hospodin, který rozprostřel nebesa? No, není to žádná pohodička takhle na neděli, není to žádná selánka, nic moc příjemného. Mluví se tady o válce a o velmi tvrdé válce, kruté válce. Kdy na jedné straně v té válce stojí Jeruzalém a judská obydlí nebo judská města, tedy ti, kteří jsou tradičně ve Starém zákoně vyvoleným národem, ti, kteří nějak patří Bohu. A na straně druhé je tady velký zástup nepřátel, opravdu hodně velký, velmi početný. Dokonce jsou to nepřátelé ze všech národů země, tam napsáno. Takže ne ledajaký nepřítel, ale všechny národy země. Tak válka mezi Jeruzalémem judským, božími lidmi a mezi těmi okolo. A mluví se také o jednom zvláštním dni, kdy dojde k porážce těch nepřátel. A ten den bude dnem samotného Boha. Ten, kdo vyhraje ten boj, tak bude sám Bůh. Bůh se zastane svých lidí a veškeré ty problémy, příkoří, které možná předtím dlouhá léta zažívali, tak najednou budou skončeny. Bůh vyhraje. Tak z hlediska toho božího lidu je to vlastně dobrá zpráva, je to optimistický výhled. Ještě přečtu, čím vlastně tenhle ten výhled tak nějak vrcholí. 9. verš. V onen den vyhledám všechny pro národy, které přitáhly na Jeruzalém a zahladím je. To je jasné, není co řešit. Nepřítel bude poražen. Tak když se na to takhle podíváme nebo zaposloucháme se do toho, tak to nezní tak úplně blízce. Možná to zní dokonce naivně. A nebo taky možná hrozně. Tak trochu jako z nějakého pamfletu o svaté válce. Jako kdyby to dali dohromady nějací náboženští fanatikové. Prostě boží mazánci, protekční děti Pána Boha pod jeho mocnou ochranou a na druhé straně jejich nepřátelé, ti zlí, ti z okolních národů, kterým to sám Bůh pořádně spočítá. Tak to nezní dobře, s tím se nějak ani sám neumím ztotožnit. A zkusme tolik nespěchat, tady možná čas pro první hledání určitého druhého nebo hlubšího smyslu v tom textu. Ano, Izrael měl ve své době určitě povážlivé problémy s nejrůznějšími agresory, s dobyvačnými národy a mocnáři, kteří chtěli velmi tvrdě prosadit svojí v té oblasti. Takže je třeba vidět tam i tenhle smysl. Izraelcům šlo o život, šlo jim o svobodný život, A tenkrát to nebylo tak, že ta okupace by byla něco jednoduchého, tam šlo skutečně úplně o všechno, však to známe, všechny ty vylíčení těch hrůz, které se děly, když jeden národ dobyl druhý. Ale zkusme vidět ještě jiný rozměr. Sama celá ta Zachariášova kniha totiž mluví o nepřátelství ještě v jiném smyslu. Na jedné straně je tady tahle ta vnější hrozba, ti velcí bratři z východu, ze severu, z jihu i ze západu, to je celkem jedno. Ale na straně druhé je tu taky nějaká vnitřní hrozba, nějaký méně viditelný, ale o to zákeřnější nepřítel. Různé mocenské boje mezi Izraelci samotnými, korupce, prospěchářství, krádeže, lhostejnost potřebným, anebo dokonce útisk lidí, kteří jsou slabší. Tohle všechno se dělo uprostřed Izraele, uprostřed toho božího lidu, uprostřed Jeruzaléma. Takže nejenom ti vnější nepřátelé, o kterých se tu mluví možná především, nebo se nám to tak může zdát, ale Zachariáš celou tu dobu v těch svých proroctvích mluví i o tom, je tu nějaký vnitřní nepřítel. Něco, co rozežírá ten Jeruzalém, ten boží lid zevnitř. A jedním slovem to v 5. kapitole označuje termínem nebo pojmem své vole. Své vole. Jako cosi, co je tam dokonce zobrazeno v takovém zvláštním vidění, jako ohavná žena, zavřená v jakési nádobě. A tahle ta své vole se prostě usídlila uprostřed toho božího lidu. A tak se můžeme dívat na ty nepřátele, o kterých se tady mluví a s kterými se tu bojuje, i jako na tento vnitřní rozpor nebo rozkol, jako na své voli, která se netýká už těch venku, ale týká se samotných božích lidí. A tak se tu vede válka, ale už ne tak často zmiňovaná a dneska hodně často negativně zmiňovaná svatá válka, ale je tu válka mezi své volí a pokorou. Mezi zlem a dobrem, jednoduše řečeno. Mezi satanem a samotným Bohem. A to už jsme možná najednou doma, to už z těch záhadných dávných proroctví. Tady můžeme být zpět na Šeberově 2.10. Protože my přece víme o svých nepřátelích. My víme, jaké to je, když útočí své vole. Když útočí od někoho druhého zvenku, tak to známe a někdy to dokáže udělat opravdu hrozné věci, když nás někdo prostě nemá rád, když nám jde po krku. Ale možná o to zákeřnější to je, když to útočí zevnitř. Když své vole hlodá, když si dobývá místo v nás, v našem srdci. To pak nebere dobré konce. Tak tedy tahle válka, ne nějaká ta svatá, ale Jeruzalém a Judsko jako místo, kde vládne Bůh, kde vládne ve vztazích mezi lidmi dobro, nebo jak Zachariáš upřesňuje na víc místech zase v té své knize, říká, kde vládne milosrdenství a pokoj, to je projevem toho, když vládne Bůh. A proti němu na druhé straně ze všech možných stran i zevnitř ta své vole. No a pak ten text vyznívá také dost optimisticky. Je tam jasně řečeno, jak už jsem zmiňoval, že Bůh zachrání Jeruzalém, že vytvoří prostor pro dobro, pro nesobecký život, pro lidi, kteří chtějí žít tímto způsobem, proto aby vládlo milosrdenství, aby vládl pokoj. Bůh to vyhraje, to jsme četli. Ale ani tohle to nám možná nestačí. Myslím, že to zní na první poslech docela lacině, příliš jednoduše. Mluvili jsme tady teďka nějakou dobu o těch nepřátelích a my přece máme jinou zkušenost. Není to s nimi tak jednoduché. Ani s těmi vnějšími a především s těmi vnitřními. To je fajn, že to s nimi Bůh skoncuje, někdy v nějaký ten onen den, jak se tam píše. Ale co to znamená teď? Vždyť my víme, že ti nepřátelé tady pořád nějak jsou a mají někdy docela velkou moc. tak je to jen nějaký chlácholivý výhled někam do budoucnosti, nějaké ty světlé zítřky, sociální jistoty a prosperita, samá pozitiva. Toho máme spíš plné zuby, těch všech vizí do budoucnosti. Tak si dejme ještě chvíli práci a čtíme dál ten text. Kromě totiž toho faktu, že nepřátelé budou poraženi, se mluví poněkud tajemně taky o tom, ne co se děje venku, tam v té vřavě, ale co se děje uvnitř Jeruzaléma při tom boji. Co se děje s těmi lidmi, kteří patří k Jeruzalému. A je tam řečeno, ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jeruzalémě, vylej ducha milosti a proseb o smilování. Budou zhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. To jsou opravdu velmi zvláštní slova. Proč to tam je takhle? No předně proto, jak už jsem zmínil, že se přenášíme z boje, z té hrubé síly, která se děje tam venku za hradbami Jeruzaléma, do říše milosti a slitování. Tam venku se bojuje, tam je to ocel na ocel, nebo tehdy ještě asi ne ocel, spíš bronz na bronz možná. Tam je spousta řevu, sípání, potu a taky krve. Ale co se děje uvnitř v tom městě? Tady je vylit duch milosti a proseb o smilování, jak jsme to teďka četli. Zvláštní kontrast. A pak pokračujeme dál. Čteme ještě něco možná podivuhodnějšího. Čteme tam o Bohu. Ale ne o Bohu jako mocném vojevůdci, který tam venku bojuje. Ale teď je to Bůh, který je probodený. A ti lidé vidí, jak je probodený. A najednou jim to nějak dojde. Přepadne hrozná lítost. Ten nejmocnější, ten, který rozprostřel nebesa, je mezi nimi a je zabit. Proboden. Jako by byl sám obětí té velké bitvy. Co to je? Co to má znamenat? Jak může Boha, který není ani hmotný, jak ho může někdo zabít, zapíchnout jako vojáka nebo jako koně v bitvě? A aby bylo jasno, že se skutečně mluví o probodeném Bohu, tak ten Zachariáš tam pokračuje a přirovnává ten nářek nad probodeným Bohem k tomu nářku nad Hadat Rimónem, což je bůžek, jakýsi lokální bůh, kterého uctívali o kus dál v jiném národu, a který každého roku doslova umíral, aby znovu vstal s první jarní úrodou. A tak skutečně sám Bůh, ne nějaký bůžek, nějaký Hadat Rimón, ale sám Bůh, Hospodin, ten, který rozprostřel nebesa, položil ty základy země, tenhle ten Bůh je mrtev. Tehdejší čtenáři a i židovští vykladači dodnes chápou tady tu zvláštní zmínku patrně jako tajemné zaslíbení, které se naplní někdy v budoucnosti v osobě toho Bohem vyslaného Mesiáše. A já už teď nebudu déle otálet, abych nezmínil ještě jinou možnost, jak to celé chápat. Co když už se to celé stalo, tady ta zvláštní bitva? Co když tahle ta více smyslná dávná slova nemluví o nikom jiném, než o tom tesařském synkovi, který se narodil v Nazaretě za dnu judského krále Heroda? Co když je to o Ježíši z Nazareta? To by pak celé začalo dávat úplně zase jiný a možná větší smysl. Nějaká nadčasová, ohromná, osudová válka mezi dobrem a zlem, mezi láskou a nenávistí a její dílčí bitvy v životním příběhu každého, tak jak tu sedíme. A jakési vyvrcholení, obrovský zlom, jedinečný zlom v bitvě, nebo v celé té válce, kdy sám Bůh je probodený. Sám Bůh umírá lidskou rukou. Kdy on sám vydá sebe samého za kořist nepříteli a tím totálně zvrátí vývoj celé té války k dobrému. V onen den vytryskne pro dům Davidův i pro obyvatele Jeruzaléma pramen k obmytí hříchu a nečistoty. Tím končí Zachariáš tady tu svoji zvláštní vizi, ze které se možná i jemu samotnému točila hlava. No pokud je tomu ale tak, je třeba si všimnout ještě jedné věci, číst to pořádně. My křesťané často zdůrazňujeme právě to, že Ježíš je ten, kdo za nás zemřel a tím je vyřešen vlastně problém naší viny. Tím je taky zlomena moc zla. A díky Bohu, že to tak je, že tomu smíme věřit. Ale v tom Zachariášově proroctví je řeč nejen o Bohu, který je probodený, ale mluví se tam také o těch, kteří jsou v Jeruzalémě. Že to s nimi něco dělá. Oni se toho taky nějak účastní, té bitvy. A jakým způsobem? No, zcela jednoduše. Oni naříkají. Je jim to líto. Vidí, co se stalo. Vidí probodeného Boha. A co si uvnitř se v nich zlomí. Přemůže je nářek. Nezůstávají neteční, nejsou v pohodě, nejsou sebevědomí v tuhle chvíli, nejsou silní, ale naopak. Jsou hluboce zarmouceni, je jim to líto. Budou nad ním hořce lkát, tak jako se hořce lká nad tím, když zemře jednorozený syn. To je hluboký zármutek. Právě tohleto lkání je poslední motiv, kterého si dneska všimneme. Hraje tam totiž podstatnou roli. Ta lítost, ten zármutek, o kterém se tu mluví, má, myslím, tři rozměry. Předně je to zvláštní smutek při setkání s trpícím Bohem. Nad utrpením čistého, nevinného, navíc všemocného. To je velmi zvláštní moment a nejde to tak úplně vysvětlit ani pochopit, když je člověku líto Pána Boha, že musel trpět. Musel trpět kvůli zlu, které v tomhle světě nějak má své místo, které má místo i v našem životě. Lítost nad Bohem. Zvláštní moment, ke kterému se člověk tak postupně blíží po provaze víry, a je to důležité se k němu blížit. Pak je tam druhý rozměr a ten souvisí vlastně přímo s tím prvním a to je lítost nad utrpením lidí. Nad utrpením lidí, s kterými se setkáváme v tom běžném životě. Je to znovu velmi důležitý moment. Denodenně se dostáváme k setkání s utrpením, s trápením, s bolestí. Tu víc, tu méně trpí někdo nějak, někde. A někdy si za to může sám. A někdy si za to vůbec nemůže. Je to jakoby nespravedlivé. Ale lidi prostě mají trápení. Stejně jako my míváme někdy trápení. Těžká nebo lehčí. A my máme vlastně dvě možnosti při tom setkání s utrpením. Jedna je lhostejnost a druhá je účast. Jedna je mít svých starostí dost, nehasit, co mě nepálí, a ta druhá možnost je vstoupit do bolesti druhého, nějak to zkusit, aspoň to zkusit podat pomocnou ruku. Třeba to nevyjde, ale prostě zkusit to. A pak je tu ještě poslední rozměr toho nářku a ten souvisí s tím vnitřním nepřítelem v nás. A s tím, že jsme na něj často krátcí. Že se snažíme a někdy to jde, ale někdy to prostě nejde. Někdy jednáme hrozně. I když třeba nenápadně, když se zrovna třeba nikdo nedívá, ale někdy prostě máme velmi slabé chvíle. Víme to, jací umíme někdy být. Když se nikdo nedívá, nebo možná když se dívají jenom ti nejbližší a oni už to nějak snesou, oni už si možná zvykli. Je to někdy hnus, čeho jsou lidé schopni. A je to někdy hnus, čeho jsme schopni my sami. A zase i tady máme vlastně dvě možnosti. Buď to nad tím mávneme rukou, jsme prostě lidi, mílice lidské, nebo nám to bude líto. Nebo s tím budeme chtít něco udělat. Nebo nám to prostě nebude jedno. Nebo si to připustíme, že něco není v pořádku. A to je pak důvod k lítosti, protože je to hrozná škoda, když ten vnitřní nepřítel vládne, když dobývá ten náš život. No a v takovou chvíli je třeba dodat to, čím končil i Zachariáš, už jsem to četl, právě tady, v tom okamžiku, kdy nám není jedno bolest druhého a kdy nám není jedno, že my sami se na bolesti druhých podílíme. Tak právě tady naplno zní ta poslední Zachariášova věta, ta věta, ve které je uloženo hluboké tajemství, smysl hlubší, než jsme schopni domyslet. Ano, stálo to hodně. Sám Bůh musel být proboden, musel krvácet. Ale ne nadarmo. Nýbrž proto, aby z něho samého vytryskl pramen k obmytí hříchů a nečistoty nás všech. To je síla, to je to, čemu říkáme my křesťané evangelium. Dobrá zpráva. Ten pramen ještě nevyschl. Kdokoliv lituje, že zlo tak často vyhrává, může přijít a může se umýt. Pán Bůh na to stačí, aby nás umyl. Pán Bůh stačí na to, aby uhasil z toho pramene naší žízeň. Aby nás postavil znovu na nohy, aby jsme mohli to zkusit znovu. Jakkoliv o tom třeba pochybujeme, Pán Bůh na to stačí. Za chvilku si to budeme připomínat i památkou svaté večeře Páně. Amen.